Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Harrison Kamau
na mimi ni Khadija Riami. Leo ikiwa ni Jumatano, Januari 27 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika tutakuwa na makala ya vijana, ambapo kijana mmoja kwenye nyanja ya fasheni kutoka Mombasa anaeleza hali na matarajio yalivyo kwenye tasnia hiyo.
Naweza kuwatoa vijana wengi kabisa katika mambo ya miadarati, maana kuna vijana binafsi ambao mimi nawajua ambao walikuwa kwa mambo mabaya, lakini wakaweza kujiingiza kwa mambo ya fasheni sana, sasa maisha yao yamenyooka kabisa.
Na kwenye taarifa tutasikia namna shughuli za uchukuzi wa magari ya taxi zinavyobadilika jijini Nairobi huko nchini Kenya, kufuatia kuingia kwa magari yasiyotumia petroli kutoka Finland.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Adija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, baraza la Senate la Marekani limemthibitisha Anthony Blinken kuwa mwanadiplomasia wa juu jana Jumanne, akifungua njia kwa utawala wa Biden hatimaye kubadili sera za kujitenga za utawala wa Trump. Blinken alithibitishwa kwa kura 72 dhidi ya 22 kuhudumu kama waziri wa 71 wa mambo ya nje wa Marekani na kujaza nafasi ya juu katika baraza la mawaziri, ambapo ni nafasi ya 4 katika urithi wa uraisi. Katika kusikiliza maelezo yake kabla kuthibitishwa kwake wiki iliyopita, Blinken amesema yuko tayari kukabiliana na changamoto zinazoletwa na China, Iran, Russia na Korea Kaskazini. Amesema China ni changamoto kuu kwa maslahi ya kitaifa ya Marekani, wakati akielezea kuna fursa ya ushirikiano. Blinken mwenye umri wa miaka 58 aliwahi kushikilia nafasi ya naibu waziri wa mambo ya nje wakati wa utawala wa Obama, na amekuwa na mahusiano ya karibu na Rais Joe Biden. Kaimu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa amethibitisha kwa utawala wa Biden una nia ya dhati ya suluhisho la mataifa mawili kwa Israel na Palestina, na kusema ana matumaini kwa polepole watajenga imani iliyoharibika baina ya pande hizo mbili. Chini ya utawala mpya, sera ya Marekani itakuwa ni kuunga mkono makubaliano ya pamoja ya suluhisho la mataifa mawili, moja ambalo Israel wataishi kwa amani na usalama sambamba na taifa la Palestina. Balozi Richard Mills ameuambia mkutano wa ngazi ya juu kwa njia ya mtandao wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne, huku akikiri kwamba mtizamo huu una shinikizo kubwa, amesema bado ni suluhisho bora. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne ameomba mataifa tajiri yaache kuhodhi chanjo za ziada dhidi ya COVID-19, akionekana kuongeza sauti yake kwa wale wanaoshinikiza chanjo zitolewe kwa kila taifa bila kubagua. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakati bara la Afrika likijikakamua kupata chanjo za kutosha watu wake takriban bilioni 1.3, programu ya kimataifa ya utoaji chanjo ya Gavi imesema kuwa mataifa tajiri tayari yameagiza mamilioni ya dozi kwa watu wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ramaphosa ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika na ambaye taifa lake limerekodi karibu nusu ya jumla ya maambukizi barani Afrika, amesema kuwa ulimwengu unahitaji wale walioshikilia chanjo hizo waziachilie zisaidie wengine. Wakati akihutubia kikao cha kimataifa cha uchumi WEF kwa njia ya kimitandao, amesema kuwa baadhi ya mataifa tajiri yana hadi viwango mara 4 vya dozi zinazohitajika. Wiki iliyopita kiongozi wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema ukosefu wa usawa kwenye usambazaji wa chanjo hiyo ni ukosefu wa maadili wa hali ya juu. Dozi dhidi ya COVID zinatarajiwa kuingia Afrika baadaye mwaka huu, ingawa baadhi ya mataifa ya Asia, Ulaya na Amerika tayari yameanza programu ya kutoa chanjo. Uingereza tayari imeagiza dozi milioni 367 kutoka kwenye makampuni 7 tofauti kwa watu wake takriban milioni 67 huku Umoja wa Ulaya ukiagiza karibu dozi bilioni 2.3 kwa watu wake takriban milioni 450. Waziri wa afya wa Uingereza, baada ya kuulizwa kuhusu matamshi ya Ramaphosa, amesema kuwa jukumu lake ni kuhakikisha afya ya watu wa Uingereza.
Ongezeko la upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 linatarajiwa kuchochea kufufuka kwa uchumi kote duniani mwaka huu, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limebashiri Jumanne. Uchumi wa ulimwengu utakuwa kwa 5.5% mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya 5.2% kuliko utabiri wa Oktoba mwaka jana wa IMF, huku chanjo zikisaidia kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona, kuzuwezesha serikali kupunguza hatua za kufunga shughuli kama ilivyokuwa mwaka jana, na kusababisha uchumi duniani kusinyaa sana kwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia. IMF imetoa utabiri mpya ukuaji wa 5.5% mwaka huu, ikiwa ni ukuaji wa haraka sana tangu kufufuka haraka kwa uchumi mwaka 2010 baada ya kipindi cha mzozo wa kifedha ulimwenguni. Lakini taasisi hiyo ya ulimwengu pia ilionya kwamba kubadilika kwa virusi vya korona kunaweza kudumaza ukuaji wa uchumi ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumanne ameendelea kushinikiza kesi dhidi ya kile alichokiita utaifa wa chanjo, akisema nchi maskini zimekaa zinasubiri na kuangalia wakati mataifa tajiri yanasonga mbele na programu za chanjo. Katika matamshi yake wakati wa kufungua mkutano wa siku 10 wa bodi ya utendaji ya WHO mjini Geneva, mkuu huyo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema huku kila siku ikipita, mgawanyiko unakuwa mkubwa zaidi kati ya wale walichonacho na wale wasiokuwa nacho duniani. Amesema dunia inakabiliwa na janga la kushindwa kimaadili kama ugawaji ulio sawa wa chanjo hautafanyika. Ameelezea tafiti za karibuni ambazo zimeonyesha kuwa sera hizo zinaumiza uchumi wa ulimwengu kwa kuyaacha baadhi ya mataifa nyuma. Utaifa wa chanjo huenda ukagharimu dunia kiasi cha dola trilioni 9.2 katika uchumi, na karibu nusu ya hivyo dola trilioni 4.5 huenda zikatumiwa na mataifa yenye uchumi mkubwa duniani, Tedros amesema. WHO iliandaa mpango wa ushirikiano wa programu za chanjo ambao umeandaliwa ukilenga kutoa chanjo na matibabu ya COVID-19 kwa mataifa maskini ambayo yanakabiliwa na upungufu wa chanjo na ufadhili. Wakati huo huo, Tedros amesema mataifa tajiri katika baadhi ya kesi yameagiza mamilioni ya dozi za ziada za chanjo. Kampuni ya teksi zinazotumia umeme kutoka Finland ya Nopea Ride imesema kuwa itaongeza mara tatu idadi ya magari yake kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ikiwa juhudi ya kupunguza viwango vya moshi vinavyotolewa na magari ya kawaida yanayotumia mafuta. Wataalamu wanasema kuwa hatua hiyo imekaribishwa ili kupunguza matatizo ya afya yanayosababishwa na hewa chafu, licha ya kuwa bado hakuna sheria zinazodhibiti utoaji wa gesi chafu kwenye magari ya umma. Rude Elmendop anaripoti kutoka Nairobi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Charles Kaloki, ambaye ni dereva wa teksi mjini Nairobi, anaunganisha gari lake kwenye umeme na kisha kusubiri kwa takriban nusu saa ili lipate chaji. Anasema kuwa uamuzi wake wa kuanza kutumia gari lisilotumia mafuta kutoka kampuni ya Nopia ya Finland ni baraka kubwa. Kampuni inayomiliki Nopia ya Occurrent OI ilianza shughuli yake Kenya mwaka wa 2018 na tayari imeweka vituo vya kuchaji magari kwenye sehemu kadhaa za mji. Ni hatua inayomfurahisha Kaloki.
You can make better money out of this than going paying for.
Kwa kutumia gari hili unaokoa fedha nyingi kwa kuwa hauongezi mafuta kila uendako.
Nopia Ride, ambayo maana yake ni fast ride kwa lugha ya Kifinland, inapanga kuongeza idadi ya magari yake kutoka 30 hadi 100 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Ingawa gharama ya kununua gari la kutumia umeme ni karibu mara mbili ikilinganishwa na ile ya magari ya kawaida yanayotumia petroli, mwanzilishi wa kampuni ya Nopia Ride, Juha Sojanen, anasema kuwa yanaendelea kupata umaarufu mkubwa.
I think that in the future is not going to be only Nopia.
Nafikiri katika siku zijazo kutakuwa na makampuni mengi na si Nopia peke yake ambayo itakuwa inaleta magari hayo. Kuna wateja zaidi watakaonunua magari yanayotumia umeme na wajiunge kwenye biashara hii.
Kampuni ya Nopia inashindana na zaidi ya magari 11,000 ya kawaida yanayofanya shughuli za teksi jijini Nairobi. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mazingira UNEP linasema kuwa magari mengi nchini Kenya ni yale yaliyotumika kwa muda hasa kutoka Japan na mengi yanatoa moshi mwingi. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa hewa chafu kutokana na magari yachangia takriban vifo 5000 kila mwaka nchini Kenya, kama anavyosema Martin Muchangi kutoka shirika la AMREF tawi la Afrika.
We see increased cases of congestive obstructive pulmonary diseases.
Tumeshuhudia ongezeko la matatizo ya kupumua, tumeshuhudia ongezeko la pumu katika miaka ya karibuni, na hali hiyo huenda imechangiwa na hewa chafu kutoka kwenye magari yaliyoko barabarani.
Wataalamu wa mazingira wanasema kuwa matumizi ya magari ya kutumia umeme yatasaidia katika kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa, ingawa Kenya inahitajika kuweka sheria kali dhidi ya magari yanayotoa moshi mwingi, kama anavyosema Rob Dijong kutoka UNEP.
They will then have to meet some minimum standard.
Watahitajika kuwa na viwango vinavyokubalika vya hewa chafu kulingana na magari ya aina tofauti, yani kati ya 70% na 90% kwa kila gari.
Kulingana na hali ilivyo sasa, cha kutarajia Nairobi ni ongezeko la magari yanayotumia umeme, ambayo kwa hakika ni hatua njema kuelekea upatikanaji wa hewa safi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Adija Riami anaendelea na habari za dunia.
Umoja wa Afrika umezisihi Kenya na Somalia kujihusisha katika majadiliano na kuhakikisha amani inapatikana katika mpaka wao. Mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki alitweet kwamba amani kwenye mpaka ilikuwa muhimu sana kwa uthabiti wa kieneo. Mapigano yalizuka katika mji wa Beled Hawo katika mkoa wa kusini magharibi wa Gedo nchini Somalia Jumapili usiku. Somalia inaishtumu Kenya kwa kuhusika na mashambulizi. Kenya hata hivyo imekanusha kuhusika katika mapambano ya mpakani na kuitaka AU kuingilia kati. Serikali kuu na utawala wa Jubaland wamekuwa katika mzozo wa utaratibu wa uchaguzi na udhibiti wa baadhi ya mikoa inayopakana na Kenya. Somalia mwezi uliopita ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na Kenya baada ya kuishtumu Nairobi kuingilia kati wazi wazi masuala ya Jubaland. Kenya imekanusha shutuma hizo. Polisi wa kutuliza ghasia nchini Tunisia Jumanne wametumia mipira ya maji kwa waandamanaji nje ya eneo la jengo la bunge ambalo lilikuwa na ulinzi mkali wakati walipokuwa kijaribu kuzima maandamano makubwa sana tangu kwanza kwa maandamano mwezi huu juu ya ukosefu wa usawa na manyanyaso ya polisi. Mamia waandamanaji waliandamana kutoka wilaya ya Ethe Dhamen katika mji mkuu ambapo vijana walipambana wakati wa usiku na polisi kwa zaidi ya wiki nzima na kuungana na mamia zaidi karibu na jengo la bunge. Polisi waliweka vizuizi kuwazuia waandamanaji kufika kwenye majengo ya bunge ambako wabunge walikuwa wakifanya mjadala mkali juu ya mabadiliko yenye utata katika serikali. Maandamano yalizuka mapema mwezi huu katika maadhimisho ya miaka 10 ya mapinduzi ya Tunisia ya mwaka 2011 ambayo ilichochea kuzuka kwa wimbi la mapinduzi ya Kiarabu katika nchi hiyo Afrika Kaskazini. Katika bunge, waziri mkuu Hichem Mechichi alipendekeza baraza jipya la mawaziri, hatua ambayo Rais Kais Saied alipinga Jumatatu akisema kuwa si ya kikatiba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na vile vile Raga FM kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wajumbe wa Rwanda na Burundi wamekuwa kwenye kikao kwa siku kadhaa sasa ikiwa juhudi ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili, kama anavyoelezea Jean Marie Hishu Burundi akiwa Kigali Rwanda.
Kwa mujibu wa duru rasmi nchini Burundi, wajumbe wa serikali za Burundi na Rwanda wamekuwa wakikutana tokea siku kadhaa ili kutathmini hatua iliyofikiwa Katika harakati za utekelezwaji wa makubaliano yaliyoazimiwa na mawaziri wawili wa mambo ya kigeni wa Burundi Albert Shingiro na wa Rwanda Vincent Biruta, wakati walikutania kwenye mpaka wa Gasenyi-Nemba kati ya nchi hizo mbili jirani mwezi wa Oktoba mwaka jana, makubaliano ambayo lilenga kuboresha uhusiano wa kidiplomasia wa nchi hizo uliozorota tokea miaka mitano iliyopita. Akihutubia wafuasi wa chama chake tawala cha CNDD-FDD mwishoni mwa wiki iliyopita, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, akiwa na kauli ya kutulia kinyume na ilivyokuwa kawaida yake wakati akizungumzia swala hilo la uhusiano kati ya Burundi na Rwanda, amefahamisha kuwa na matumaini kwamba mazungumzo kati ya pande hizo mbili yatafua dafu.
Jewe ndafisi chizere gikomeye cyane kw'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ejo tuzoba dukunda.
Mimi nina matumaini kwamba siku zijazo tutarejesha mapenzi na nchi jirani ya Rwanda, kwa sababu tumeshagundua tofauti zetu haieleweki katika kanda hii na dunia nzima. Inasemekana kwamba nchi ya Rwanda ndiyo nchi pekee inachukiana na nchi ya Burundi, ili halikuwa tuko wa ndugu na tunazungumza lugha moja. Tuna uhakika kwamba haraka iwezekanavyo uhusiano utaboreka, kwani mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya viongozi wa nchi zetu mbili yamefikia hatua kuridhisha sana. Na hata rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame, katika hotuba yake kwa niaba ya taifa mwishoni mwa mwezi uliopita, alihakikisha kwamba mazungumzo kati ya serikali za Burundi na Rwanda yanaendelea barabara na yamefikia hatua ya kuridhisha.
Inzira ni nziza, ari byinshi bigenda bigerwaho.
Hali ni ya kuridhisha. Kuna mengi ambayo yameshakamilika. Tatizo limesalia katika eneo la kusini kwenye mpaka na ndugu zetu jirani wa nchi ya Burundi. Kuna mazungumzo yanayofanyika yenye lengo la kukomesha vitendo vya kuyumbisha usalama kutoka nchi jirani ya Burundi. Lakini hatimaye ufumbuzi wa tatizo hilo utapatikana. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia nchini Burundi wanahisi kwamba viongozi wa mataifa ya Burundi na Rwanda, ambao hapo awali walikuwa na kauli kali, kila upande ukiushtumu upande mwingine kuwa unahusika kwa kuyumbisha usalama katika nchi nyingine ya jirani, sasa wamebadili msimamo na wameonekana kuwa na nia njema ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Zamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Operesheni za kibinadamu zinaendelea nchini Msumbiji ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu walioathiriwa na kimbunga Eloise. Kimbunga hicho cha mwishoni mwa wiki kinasemekana kuwa kimeua takriban watu 6. Lisa Schlein anatuarifu kutoka Geneva, naye Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kimbunga LC kinasemekana kupiga nchi kavu Jumamosi kikiandamana na mvua kubwa kwenye maeneo ambayo tayari yalikuwa yameathiriwa na kimbunga Charlene wiki 3 zilizopita. Zaidi ya watu 1,170 wanasemekana kuathiriwa na kimbunga hicho. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa maswala ya kibinadamu OCHA imeripoti kuwa kuna vituo 32 vya hisani vilivyofunguliwa kwenye jimbo la Sofala, vikisemekana kutoa msaada wa makazi ya muda kwa zaidi ya familia 15,000. Msemaji wa OCHA James Luck amesema kuwa waathirika wa kimbunga hicho wanahitaji chakula, mahema, maji safi ya kunywa, pamoja na viandarua vya kuzuia mbu kwa haraka, bila kusahau vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.
The cyclone destroyed, damaged or flooded more than 8,800.
Kimbunga tayari kimeharibu zaidi ya nyumba 8,800 pamoja na takriban vituo 26 vya afya nchini Msumbiji. Eneo kubwa la mazao pia linasemekana kusombwa na maji, wakati kukiwa na hofu ya kupoteza mavuno ya msimu huu yanayotarajiwa Aprili. Inakisiwa kuwa idadi ya walioathiriwa itaongezeka baada ya tathmini zaidi kufanyika.
Takwimu za hivi karibuni kuhusiana na hali ya chakula na lishe bora nchini Msumbiji zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2.9 wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula kwenye maeneo ya mashambani na mijini katika majimbo ya kusini, kati na kaskazini mwa taifa. Msemaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, Thomson Phiri, amesema kuwa shirika lake kwa kushirikiana na serikali wanaendelea kutathmini hasara iliyosababishwa na kibunga hicho.
Ingawa viwango vya misaada inayohitajika vitajulikana baada ya kumaliza kutathmini hasara iliyopatikana, hali ya huko tayari inaashiria kuwa kimbunga hicho kimesababisha ukosefu mkubwa wa chakula kwenye jimbo la Sofala. Watu wanahitaji msaada wa dharura wa chakula pamoja na misaada ya kuwasaidia kurejea kwenye maisha yao ya kawaida.
Mashirika ya kutoa msaada yanaeleza wasiwasi ulioko kutokana na janga la COVID-19. Yanasema kuwa ni vigumu sana kuzingatia kanuni za kujiepusha na maambukizi kutokana na kuwepo kwa misongamano mikubwa kwenye vituo vya kutoa hifadhi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema kuwa wafanyakazi wake wanatoa misaada ya sabuni pamoja na vifaa vingine vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona wakati watu wakihimizwa kutokaribiana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tumepata nafasi ya kujumuika na Boniface Luwako kutoka Mombasa, Kenya, mwenye umri wa miaka 25, ambaye ameingia kwenye tasnia ya mitindo akiwa amepata mafanikio makubwa, ikiwamo kuchaguliwa East Africa Model of the Year, akilenga kuwapa vijana motisha na kufahamu zaidi juu ya tasnia hii na kujipatia ajira. Amezungumza na mwenzangu Salma Mohamed, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa sekta hiyo kwa vijana na kwake binafsi.
Umuhimu wake, hii sekta imeweza kupatia vijana wengi ajira, hiyo ni kitu ya kwanza. Mambo ya fasheni imeweza kuwa kama ajira kwao, unapata ni mambo mengi. Wengine ni models, wengine ni designers, wengine vixens, imeweza kuwasaidia kimaisha. Alafu jambo la pili, pia imeweza kuwatoa vijana wengi kabisa katika mambo ya miadarati. Maana kuna vijana binafsi ambao mimi nawajua ambao walikuwa kwa mambo mabaya, lakini wakaweza kujiingiza kwa mambo ya fasheni, sana sahihi maisha yao yamenyoka kabisa. Kwangu binafsi, niliingia fasheni kitu ya kwanza nikiwa chuo kikuu, na iliweza kuwa kama acha niite side hustle, ilikuwa naweza nipatia pesa huku nikisoma. So hapo ndio ilikuwa umuhimu wa kwanza, najihusisha na mambo ya fasheni kama ku model na bado designer. Bado vijana wanafaa kuwa nalitia maanani. Naona vijana wengi huwa wanaanza alafu baadaye katikati wanaacha, maana kuna changamoto mingi, lakini mimi ningeweza kusema wakati tu umeanza, jikakamue tu uendelee, maana ukishaendelea na ukishajulikana, vitu zinakuwa rahisi kwako, unaweza pata matunda sana, mazao ya bidii yako.
Na unadhani kwa nini vijana wengi hawakumbatii swala hili? Labda hali yaonekani kama ni kitu chochote cha kuendeleza.
Okay, naweza sema hivi, kitu ya kwanza, fashion kidogo tuko nyuma kidogo tukiinganisha na nchi za nje. Wapo watu ambapo wametoka hapa na wameenda wamefanya fashion nchi za nje. So hii inaweza kuwa changamoto kidogo, lakini bado naweza see tu, bado ni bidii tu, bidii ya mtu.
Tuje katika changamoto unazokutana nazo wewe binafsi ukiwa katika sekta hii, na mapendekezo yako ni gani?
Okay, changamoto ya kwanza, modeling, kitu ya kwanza inataka ngao kuwe na pesa binafsi. Hiyo ni kitu ya kwanza ambapo watu wengi wao wazungumzii. Zamani unahitaji shoots, unahitaji kujimarket, unahitaji mavazi vae vizuri, pia unahitaji mambo ya kusafiri, pia kama umeenda events, mambo kama hayo. So kuna kuna changamoto. Alafu kazi pia saa zingine zinakuja zinakuwa kama sasa hivi wakati wa corona, kazi zinashuka. So events hapo napata Kenya kuna events. So inabidi kama wewe ni top model unaenda nchi zingine kufanya hizo kazi sasa.
Ni mambo gani ambayo unatizamia kufanya katika siku za usoni katika taaluma hii?
Na nimeweza kuachiva mambo ambayo nilikuwa nahitaji. Juzi tayari niliweza kuwa nominated Swahili Fashion Week East Africa Model of the Year. Alafu mwaka uliopita niliweza kwenda India nikarepresent Kenya, ambapo nilikuwa competition ya dunia nzima kule India, na nilikuwa number 3 kuwakilisha Kenya, nikakuwa number 3. Huu mwaka naenda Ghana for Mr. Africa, ambapo nitakuwa nawakilisha Kenya. Na bado kuna kazi mingi bado ambapo ziko njiani zinakuja.
Labda kwa wasiofahamu, fursa ni zipi hasa katika taaluma hii?
Okay, ukisha kuwa kwa modeling na umekuwa big brand, unapata kazi mingi za hizi kampuni kubwa, billboards, zina advertiser. Wengine wanaingia acting, kazi zipo mingi, wengine wanaingia high fashion model, unaenda huko chiza Europe kufanya kazi, kuna designers wakubwa. Hivyo ndio naweza sema kazi zipo mingi sana, siwezi zitaja zote, but zipo mingi sana kabisa. Maana modeling ni kitu kubwa sana, ni industry nyingine kubwa sana.
Hivi sasa unawezaje kuzungumzia vijana wa Afrika kwa ujumla, maanake wanachukua fursa hii?
Ya vijana, nashukuru kusema hivi, lakini vijana siku hizi wanajituma kabisa. Naona vijana wengi ambao nimekuwa nikiona wakianza siku hizi wanajituma kabisa. Iwe nchi ya Tanzania, iwe nchi ya Kifuraha, kwangu sana nikiona vijana wengi wakiwa kule nje wanafanya zile event na wakifanya kazi na hizo brands kubwa kabisa. So vijana siku hizi wanajituma, si kama kitambo.
Nikirudi kwako binafsi, jamii, familia yako, walio karibu na wewe, wanakuchukuliaje ukiwa katika taaluma hii?
Jamii inanichukulia vizuri kabisa, maana ni kitu ambacho nilichagua kufanya. Wazazi wanisupport, wananiambia ndio kitu tunataka kufanya, yani kaambia ndio kitu tunataka kufanya. So nimepata support kubwa sana kutoka kwa jamii, marafiki, wengine hata ambao siwajui wananisupport kabisa. Na nashukuru kabisa.
Kuna ugumu wote katika kukaa katika hali ya kuwa mwanamitindo? Pengine tukizungumzia kuenda na fasheni, muonekano wako na nini? Tueleze ni mambo gani ambayo unapitia, mambo pengine ni magumu katika kukaa katika ile hali ya wanamitindo ama kuweza kuuzika na kujipatia kazi.
Kitu ya kwanza niliposema awali ni kwamba kwa mwanamtindo inakonga gali, kwa maana lazima uko unajiweka vizuri. Hii ni kama kazi, so na kazi inahitaji uko unajiweka vizuri kabisa mahali popote ulipo. So kama ni mavazi, lazima uko unavaa vizuri, maana wewe ni kama brand. Usikuje kaparana na mtu kule nje aone ni vipi brand tena ujama brand yake iko hivi chini. Sasa ni changamoto.
Jumbe wote kwa vijana tukiwa tunaangazia hiyo taaluma kwa jumla, ungependa kuambia nini vijana wenzako?
Ningependa kuambia hii modeling haikuwangi rahisi kabisa mwanzo hapa Kenya. Kuna changamoto mengi mwanzo, mambo na events ipo kidogo, lakini watu wasikufe tamaa. Ukishajituma kabisa kule nje unaweza kuona, wanakuona kazi yako na wanakuita ufanye kazi nao na una endelea hivyo. Mtu asikate tamaa. Kama umechagua kuingia katika mambo ya wanamitindo, ujitume tu kabisa na uombe tu Mungu wako.
Unapowakilisha Kenya huko Ghana, nini ujumbe wako?
Ningependa tu kuambia Wakenya wanisupporti katika kuvote pale, na ya project zote ambazo ndakuwa nafanya za Mr. Africa Kenya, walivyonisupporti tu nikiwa kule India ambapo niliweza kuwakilisha Kenya.
Shukran sana. Huyo alikuwa ni Boniface Luwako katika jukwaa la vijana. Kutoka hapa studio za Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Leo baraza la Senate la Marekani limemthibitisha Anthony Blinken kuwa mwanadiplomasia wa juu jana Jumanne, akifungua njia kwa utawala wa Biden hatimaye kubadili sera za kujitenga za utawala wa Trump. Blinken alithibitishwa kwa kura 72 dhidi ya 22 kuhudumu kama waziri wa 71 wa mambo ya nje wa Marekani na kujaza nafasi ya juu katika baraza la mawaziri, ambapo ni nafasi ya 4 katika urithi wa uraisi. Kaimu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa amethibitisha kwa utawala wa Biden una nia ya dhati ya suluhisho la mataifa mawili kwa Israel na Palestina, na kusema ana matumaini kwa polepole atajenga imani iliyoharibika baina ya pande hizo mbili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne ameomba mataifa tajiri yaache kuhodhi chanjo za ziada dhidi ya COVID-19, akionekana kuongeza sauti yake kwa wale wanaoshinikiza chanjo zitolewe kwa kila taifa bila kubagua. Ongezeko la upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 linatarajiwa kuchochea kufufuka kwa uchumi kote duniani mwaka huu, shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limebashiri Jumanne. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Jumanne ameendelea kushinikiza kesi dhidi ya kile alichokiita utaifa wa chanjo, akisema nchi maskini zimekaa zinasubiri na kuangalia wakati mataifa tajiri yanasonga mbele na programu za chanjo. Umoja wa Afrika umezisihi Kenya na Somalia kujihusisha katika majadiliano na kuhakikisha amani inapatikana katika mpaka wao. Mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki alitweet kwamba amani kwenye mpaka ilikuwa muhimu sana kwa uthabiti wa kieneo. Mapigano yalizuka katika mji wa Beled Hawo katika mkoa wa kusini magharibi wa Gedo nchini Somalia Jumapili usiku.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Adija Riami. Kuwa na Jumatano njema.